Kena kolmapäeva hommikut taas siit Kuku Raadio stuudiost. Siinpool mikrofoni avatud Eesti Fond. Mina olen Mari Roonemaa ja kätte on jõudnud taas meie vabakondlikele teemadele keskenduv veerandtund. Tänane saatekülaline on nagu ikka teispool helisilda ning mul on väga hea meel tervitada siin saates Rasmus Pedaniku, kes juhib sellist organisatsiooni nagu Sotsiaalse innovatsiooni labor. Tere hommikust, Rasmus!
Tere hommikust!
Sotsiaalse innovatsiooni labor, see kõlab nagu midagi sellist väga teaduslikku ja sa ise õpidki ka Tartu Ülikooli doktorantuuris ja sinu uurimustöö teemaks on erinevad probleemide lahendamise metoodikad ning otseselt sellega on siis seotud ka sotsiaalse innovatsiooni labori tegevus, et alustaks sellest, tutvusta natuke seda organisatsiooni, mis te teete, mis üldse on sotsiaalne innovatsioon, kuidas see läheneda?
Ma alustan siis sellest organisatsioonist, et see organisatsioon sai loodud siis 4 aastat tagasi 3 isiku poolt, et lisaks minule siis Marko Uibo ja siis Evelin Kostabi. Noh, meil olid kõigil, ma arvan, natukene erinevad motivatsioonid selle loomiseks, aga minu peamine huvi oli siis luua nii-öelda keskkond, kus saaks siis tegeleda just selliste eksperimentaalsete projektidega, mis keskenduvad siis probleemi lahendamise metoodika arendamisele ja uurimisele ja sellest siis algus me keskendusime ka päris palju teenuse disainile ja disainmõtlemisele. Aga tänaseks on siis, ütleme, sellesse fookusesse rohkem tulnud koosloome. Et, ja see on seotud mu doktoritööga sellisel viisil, et ma oma doktoriõpingud alustasin juba varem ja nagu sa mainisid, siis mu tõesti selleks fookuseks on see, et kuidas siis tegelikult erinevad meeskonnad erinevates organisatsioonides probleem lahendavad ja mu lähenemisviis on niisugune etnograafiline või antropoloogiline, et ma üritan siis neid jälgida, vaadata, intervjueerin, kogun sellist kvalitatiivset uurimismetoodikat. Ja üks asi, mida ma siis oma doktori töö käigus tuvastasin, või tegelikult, mida ma tuvastasin natuke ka varem ja millest tõukus mu huvi selle teema vastu, on see, et ega inimestel ei ole väga palju häid metoodikaid selliste probleemide lahendamiseks, mis just eeldab seda, et tehakse palju koostööd või kus on palju osapooli ja on vaja mingisuguse sellise uue siis visiooni realiseerimiseni või mingi lahenduse leidmiseni ja sealt siis tõukus see huvi, et hakata uurima, et millised need metoodikat on ja sealt edasi siis juba ise seda metoodikat arendada.
Juba käis siin korra läbi selline termin nagu koosloome, millest siis tänaseks ongi saanud sotsiaalse innovatsiooni labori üks põhitegevusalasid, kui nii võib öelda. Mis on koosloome, kuidas seda raadiokuulajale kõige selgemini, lihtsamini tutvustada?
Tema korraks üks asja just veel enne mainimata, et see, mis see sotsiaalne innovatsioon on, et ja sealt ma jõuan siis selle koosloomeni, et need on suhteliselt sarnased asjad, et sotsiaalne innovatsioon on siis kõige üldisemalt või lihtsustatud öelda, et siis selline innovatsiooniprotsess või mis võib olla ka siis tegelikult teises küljest selle innovatsiooniprotsessi tulemus, mis siis lahendab mõnda siis olulist ühiskondlikku või kogukondlikku probleemi ja see lahendus on siis eelmisest lahenduses kas kuidagi efektiivsem ja mõjusam, aga seal on üks oluline komponent juures veel, et tihti lugu on selleks siis eesmärgiks ka nii-öelda nagu ühiskondlike suhete muutmine, et tuua siis ühiskonda neid osapooli või sihtrühme, kes muidu nii väga vabalt osaleda ei saa, või on kuidagi siis kehvemas seisus. Ja koosloome on samamoodi tegelikult siis selline nii-öelda nagu innovatsiooniprotsess või osalusprotsess, mille eesmärgiks on siis leida lahendusi erinevatele probleemidele ja osad ka väidavad siit seda, et siis samamoodi tegelikult ka muuta siis selliseid ühiskondlike suhteid, et koosloome protsess eeldab oma isenesest siis seda, et need osalised, kes seal protsessis osalevad, on nii-öelda nagu võrdsetel alustel või võrdsetes suhetes. Nüüd see on selline keeruline, et teises küljest koosloome on selline, noh, sõna, mis on umbes nagu kultuur, et ma arvan, et sellel on ka umbes paar sadat, kui mitte rohkem definitsiooni, ja see definitsiooni tähendus sõltub sellest, et kes seda millises kontekstis kasutab. Et me praegu sinuga ka siin koos loome seda raadiosaadet ja isegi me ei loo seda siin mitte kahekesti koos, vaid me loome seda ka koos kuulajatega. Et see on nagu selline kõige nagu laiem mõiste, ehk inimesed nii kui nad kokku saavad, siis nad hakkavad midagi tegema, mis on koos loome ja selle tulemuseks on siis mingid tähendused, kultuur, normid, käitumised. Aga nüüd kui tulla selliseks kitsamaks, siis sotsiaalse innovatsiooni laboris me tegeleme koosloomega peamiselt kolmes valdkonnas. Üks on teenuste koosloome ja teenuste koosloome puhul tähendab siis seda, et neid teenuseid siis kas disainitakse või uusi või parandatakse olemasolevaid, kus on siis kaasatud kõik olulised osapooled, mis tähendab seda, et siis tavaliselt teenuse tellija, näiteks on siis kohalik omavalitsus, siis see, kes seda teenust osutab, kelleks võib olla siis tihti lugu vabaühendus ja kolmandaks siis sihtrühma esindajad. Ja see koosloome omakorda tähendab siis seda, et see on kogu selle teenuse planeerimise ja kujundamise protsess, et alates siis sellest, kui üldse hakatakse otsustama, et millist teenust oleks vaja, millisele sihtrühmale, kuni siis lõpetades sellega, et koos hinnatakse, et kas sellel teenusel oli siis soovitud tulemus. Teine valdkond, kus me seda siis rakendame või arendame, on siis nii-öelda nagu arengustrateegiate koosloome, et see võib olla samamoodi siis kas kogukondlik või organisatsiooni või valdkondlik ja see lähtub pigem siis sellest, et meil on mingisugune uus soovitud seisund, milles me ühiselt kokku lepime, ehk visioon ja koos arutatakse läbi, et kuidas selle siis visioonini jõuda ja kolmas suund, mida me praegu siis oleme hakkanud välja arendama või kus me tegutseme on nii-öelda nagu koosloome poliitika kujundamises, et jällegi mis tähendab siis koos nii-öelda nagu probleemide lahendamist, et meil on palju sarnasus ja ka natukene ka selliseid nagu erinevusi nendes valdkondades. Samas seda koosloomet rakendatakse või kasutatakse veel hästi palju disainis, turunduses, avalik või erasektori innovatsioonis üldse laiemalt, aga meie selle nendega nii väga ei tegele.
Selle teadmisega läheme siit väiksele reklaamipausile ja naaseme juba mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausilt tagasi, stuudios endiselt avatud Eesti fond ja täna räägime Rasmus Pedanikuga sotsiaalse innovatsiooni laborist sellisel teemal nagu koos loome. Esimeses saate pooles mainisid sa korduvalt, et koos loomega siis lahendatakse mingisuguseid erinevaid probleeme, aga on tegelikult üsna sellised kindlad või spetsiifilised probleemid, mida ingliskeeles nimetatakse wicked problems, eesti keeles nurjatud probleemid, mille jaoks siis koos loomet kui meetodit on hea kasutada, et millised need nurjatud probleemid õigupoolest on, järsku sa oskaksid tuua mõned näited.
Pean jälle minema definitsiooni juurde, et see nagu koosloomes ei ole ühte kindlat definitsiooni ja see sõltub sellest kontekstist, siis nuuretute probleemide puhul on samamoodi, et ega ei ole täpselt kokku lepitud, et millised või mis see nuuretute probleemide definitsioon on. Ja erinevad siis autoreid või praktikud kasutavad seda terminit natukene erinevalt. Kõigepealt, mis asi on probleem üldse? Et probleemiks, ja ka sellel ei ole ühtset definitsiooni, et mulle meeldib rääkida probleemist kui siis soovimatust situatsioonist. Et me oleme siis probleemi ees, kui meil on mingi situatsioon, mida me ei soovi või kui me ei saa täpselt milleski aru, et kuidas edasi nii-öelda nagu minna. Et siis ja selle probleemi lahendus on siis tegelikult selle soovimatu situatsiooni muutmine soovitud situatsiooniks. Nüüd edasi probleeme on siis, ja probleeme ei ole nagu selles mõttes, et ta ei ole negatiivne asi, sest probleeme tuleb paratamatult kogu aeg elus ette. Inimesi on erinevaid, elu on dünaamiline, mitmekesiline ja siis need probleemid paratamatult juhtuvad. Probleeme saaks jaotada nagu kolmeks, ühelt poolt on siis sellised lihtsad probleemid või arusaadavad, et kui see tuleb ette, näiteks kinga pael läheb lahti, siis me kõik kohe teame, mida teha, enamasti me sellistel situatsioonides isegi ei pea mõtlema, vaid teeme seda nagu automaatselt. Järgmised on keerulised probleemid, need on enamasti sellised probleemid, mis siis juhtuvad sellised suletud süsteemides, et kus on täpselt ette teada, et või noh, ei ole ette teada, aga on võimalik siis mingi diagnostika või uurimise abil tuvastada, milles see probleem on ja sellel on olemas enamasti üks õige lahendus. Et me ise ei pruugi sellele vastust teada, aga sellele võib teada vastust mingi ekspert. Näiteks kui arvuti läheb katki, me ei oska seda ise lahendada, viime selle parandusse, seal keegi parandab selle ära, me saame selle kätte. Ja siis on kompleksed probleemid, et nende enamasti need keerulisi probleeme oskavad siis lahendada eksperdid, et seal piisab nagu ekspert nõust või mingisugust uuringust, diagnostikast. Ja siis on probleemidel on siis mitu osapoolt, need on sellised dünaamilised ajalooga ja seal ei ole olemas siis sellist ühtsalt kindlat nii-öelda lahendust ega ei ole ka siis selge aru saada, et milles probleemi tegelikult juured peituvad. Ja nüüd need kompleksid probleeme tihti lugu nimetatakse siis nurjatuteks probleemideks. Ja tihti lugu nurjatuks muudab selle probleemi või kompleksse probleemi just siis see, et ei suudeta kokku leppida, et mis täpselt siis selle probleemi nii-öelda nagu põhjustab ja milline võiks olla siis nii-öelda nagu soovitud lahenduskäik. Et näidetest ütleme siin see sama koronakriis on üks selline probleem kindlasti, et mida ei saa nagu ühtselt, noh, me võime öelda, et okei, et me oleme, teame nagu selles mõttes, et mis selle põhjustab, eks ole see viirus, aga selle, kuidas seda nagu ära lahendada, seda me nagu selles mõttes ei tea, eks ole, et vaktsiin võibolla töötab, võibolla ei tööta, eks ole lõpuni, millised need piirangud täpselt peaksid olema nii edasi. Siis kindlasti selle koronakriisi nii-öelda nagu varjus paistab üks veel suurem meid mõjutav selline nurjatud probleem, mis on kliima soojenemine, et siin isegi samamoodi ei suudeta hästi kokku leppida, et mis seda siis täpselt põhjustab, eks ole, et kuigi no, teadus väidab, et inimtekkeline ja nii edasi, aga kuidas seda lahendada, et seda meil siis täpselt ei ole teada. Ja lihtsamatel tasanditel võivad olla need ka siis mingisuguses kogukondlikud probleemid, eakate isolatsioon ja nii edasi, nii edasi.
Koronakriis ja kliima soojenemine, need kõlavad väga, väga laialt ja suurelt, nagu me kõik teame, aga too mõni näide teie enda praktikast, mida teie olete aidanud lahendada meil siin kohalikul Eesti või ka kogukondlikul tasandil?
Üks viimaseid näiteid on see, kus me siis Viimsi valla sotsiaalosakonnal aitasime siis lahendada eakate isolatsiooni probleemi, ehk siis kuidas tagada seda, et Viimsi vallas kõik eakad, kes vähegi soovivad kuidagi panustada või osaleda huvitegevuses, siis saaksid seda teha. Siis näiteks sotsiaalkindlustusametil me aitasime siis leida lahendusi siis abivajava lapse rehabilitatsiooni teenuse puhul, ehk siis need lapsed, kes vajavad sellist pikemaajalisest ja tugevamat sekkumist. Et neid lahendusi, mida me oleme aitanud leida, on päris palju, et kuskil 50 ringis, et nii on neid suhteliselt keerulisegi meelde tuletada täpselt.
Jaa, selle kõigega saab täpsemalt tutvuda ka kodulehel www.koosloome.ee ja mul on hea meel öelda, et sotsiaalse innovatsiooni laborit toetab ka aktiivsete kodanike fond, mille toetusi Eestis vahendab avatud Eesti fond ja selle konkreetse projekti üks eesmärke ongi siis populariseerida seda meetodit nii ka ametnike kui ka vabaühenduste seas. Kas tegu on siis populaarsust koguva metoodikaga, millist on teie tähelepanekud?
Eestis on ta, ma arvaksin, et päris sellises väga algses tasandil, et aga mis puudutub nüüd seda näiteks teenuste koosloome, et siis see on kindlasti vähemalt akadeemilises mõistes üks kuumemaid teemas üldse avalikus sektoris. Samamoodi on selline termin, mis puudutab nagu on interactive government või governance, et ehk on ta ka poliitika kujundamises muutunud üha või muutumas üha rohkem populaarseks. Aga selle tingimused ei ole mitte nii, et see teema muutub ise populaarseks, vaid probleem on selles, et koos loome kui lähenemisviis on teatud juhtudel ainu võimalik, kuidas üldse mingisuguseid sektorite üleseid või silo üleseid nii-öelda nagu probleeme lahendada.
Nii et võib öelda, et tegu on ka mingit pidi kaasamise vormiga või kuidas?
Seal on erisusi. Võib öelda niimoodi, et kaasamises saab olla koosloomelisi elemente ja teispidi, et koosloomes on alati kaasamist. Aga iseenesest on nad siiski natukene nagu erinevad, et kaasamine on, kui lihtsustatud öelda, siis ütleme niimoodi, et kaasamine on see, et keegi kaasab teisi, küsib nendelt sisendit. Selle sisendi küsimine võib olla ka sellises hästi intensiivses dialoogi või arutelu vormis. aga tihti lugu selle kaasamise tulemusena otseselt ei eeldatada seda, et need, keda on kaasatud, et need nüüd kohe oma käitumist kuidagi hakkaksid muutma. Koosloome on selles mõttes, lähtub nagu sellest eelduses, et me koos leiame lahenduse ja me koos viime sellega nii-öelda nagu ellu. Ehk ta eeldab nagu mitte ainult sellist osalust dialoogis, vaid ka teatud viisil nii-öelda nagu muutust osaliste sotsiaalsetes praktikates.
Suur tänu, Rasmus Pedanik, siin lühidalt sotsiaalse innovatsioonilaborit ja koosloomet kui meetodit tutvustamast. Meie teiega aga kohtume juba täpselt nädala pärast ja siis juba uuel teemal.